gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Zīslaka Kurzemes un Vidzemes laika grāmata ar bildēm. Izdota Jelgavā, izdevējs Eduards Zīslaks, iznāk no 1887. Līdz 1914. Gadam. Kalendārs iesākas ar Krievu ķeizariskā nama personu un viņa dzimšanas dienu uzskaitījumu. Tālāk seko pareizticīgo svētki, un tikai tad kalendārijs ar vārda dienām, dienu garumu un laika prognozes. Piemēram, 1904. Gadā ir paredzēts, no 11. Līdz 17. Janvārim būs mēreni augsts. Nedēļā no 25. Līdz 30. Aprīlim apmācies un daudz lietus. No 25. Līdz 31. Jūlijam paredzēts pastāvīgi jauks laiks un ļoti silts. Nāk oktobrs. 17. Līdz 23. Oktobris līst un dubļains pastāvīgi. Kalendārs izdots 1903. Gadā. Nu kā var izdevēji zināt un sastādītāji, kāds laiks būs visā 1904. Gadā? Un tagad kolēģis Egils Štāls dos padomus, kā uzturēt veselību.
Zīslaka Kurzemes un Vidzemes laika grāmata ar bildēm 1904. Gadam. Par alkoholu. Lai viņš arī nepiederētu pie atturībniekiem, ikvienam cilvēkam tomēr jāpabalsta rīkošanās pret alkoholu, ievērojot lielo skaitu upuru, kuri katru brīdi rodas caur nepareizu alkohola lietošanu. Mēs maldāmies domādami, ka alkohols silda. Gan viņš rada siltumu caur to, ka viņš miesās sadeg, bet siltuma jūtas nāk tik no tam, ka asiņu strauti zem alkohola iespaida izplešas, un tā lielāks daudzums asiņu tek pa ādas dzīslām. Bet caur to aiziet daudz siltuma apkārtējā gaisā, un īstenībā notiek siltuma zaudējums, kā to gluži vienkārši ar termometru var pierādīt. Vācu zaldātiem jau sen dod šnabja vietā kafiju un tēju, un pēdējā laikā arī šokolādi un cukuru. Jo alkoholu saturušie dzērieni neatnes nevien nekādu labumu, bet viņi kaitē. Un kad ievērojam statistiku attiecoties uz alkoholu, tad tiešām varam iztrūkties.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.